Tatjana Ždanoka bija starp tikai 13 deputātiem, kas 1. martā balsoja pret Eiropas parlamenta rezolūciju, kas nosoda Krievijas agresiju Ukrainā. Turklāt savā politiskajā grupā viņa bija vienīgā, kas šādi rīkojās. Tadēļ parlamenta kuluāros skanēja diskusijas par to, ka viņai vairs nebūtu vietas Zaļo un Eiropas brīvās alianses grupā. Formāli Ždanokas aiziešana no frakcijas ir notikusi labprātīgi pēc vairākām sarunām ar grupas vadību. Tajās tika secināts, ka abu pušu nostāja Ukrainas kara jautājumos ir pārāk atšķirīga, un tādēļ vairs nav iespējams turpināt kopīgo sadarbību.